Halo Sobat HI, dimanapun kalian berada, selamat datang di Podcast Hubungan Internasional, podcast yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Saya, Luka Haryo, Sabtu Aji Prabowo, akan bertindak sebagai host dalam podcast edisi ini. Bersama saya saat ini adalah Pak Muhadi Sugiono, beliau adalah dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Pak Muhadi Sugiono juga merupakan campaigner dalam International Campaign to Abolish Nuclear Weapons atau ICAN. ICAN merupakan koalisi masyarakat sipil global yang mengadvokasikan perlucutan senjata nuklir di level global. Di tahun 2017, ICAN mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian atas usaha-usaha advokasinya tersebut. Selain itu, ICAN juga berhasil mendorong diadopsinya Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons atau TPNW di tahun 2017. Di tahun 2021 kemarin, TPNW telah berhasil entry into force menyusul dengan terpenuhinya jumlah minimal negara yang meratifikasi perjanjian tersebut. Selain koalisi masyarakat sipil global, diplomasi negara-negara juga berhasil mendorong diadopsinya TPNW tersebut, termasuk Indonesia di dalamnya. Pak Muhadi, di tahun 2022, TPNW telah memasuki tahun kedua sebagai perjanjian internasional yang telah berlaku. Namun, TPNW ini bukan merupakan perjanjian pertama yang mengatur mengenai kepemilikan senjata nuklir. Jauh sebelumnya, telah ada Non-Proliferation Treaty yang disepakati di tahun 1968 yang mengatur mengenai kepemilikan senjata nuklir. Selain itu, juga terdapat berbagai kesepakatan yang mengatur mengenai kawasan bebas nuklir dan juga pembatasan jumlah hulu ledak maupun jumlah uji coba nuklir. Di sini saya ingin bertanya, Pak, sebenarnya apa yang membedakan TPNW ini dengan perjanjian-perjanjian nuklir yang telah ada sebelumnya?
Ya, terima kasih, Luka. Saya kira ini pertanyaan yang sangat menarik, gitu ya. Senjata nuklir adalah senjata yang sebenarnya dalam politik internasional sekarang ini sebuah ironi, gitu ya. Ketika PBB pertama kali mengeluarkan resolusi, salah satu yang difokuskan adalah penghapusan senjata nuklir. Eliminasi senjata nuklir. Nah, tetapi setelah lebih dari 70 tahun nuklir itu digunakan, senjata nuklir ternyata masih bertahan. Nah, memang seperti disampaikan tadi, ada banyak kesepakatan yang mengatur, membatasi, dan bahkan memproyeksikan penghapusan senjata nuklir. Dan yang paling komprehensif tentu saja adalah NPT, Non-Proliferation Treaty. Karena di situ NPT dibangun melalui tiga pilar, ditopang oleh tiga pilar, yang salah satu pilarnya adalah nuclear disarmament, yakni yang mengatur bahwa sekalipun ada negara-negara yang secara legal berhak memiliki senjata nuklir, tetapi sebenarnya mereka diharapkan untuk melalui iktikad baik mereka pelan-pelan mengurangi dan akhirnya menghapuskan senjata nuklir. Tetapi disinilah persoalannya. Persoalan terbesarnya adalah ketentuan yang ada di NPT itu terdiri dari negara dengan dua kategori yang berbeda. Negara pemilik senjata nuklir dan negara tidak memiliki senjata nuklir. Nah, di dalam NPT, upaya untuk mengurangi dan akhirnya menghapuskan senjata nuklir, menghilangkan senjata nuklir itu tergantung sepenuhnya pada pemilik senjata nuklir. Nah, di dalam NPT itu, setiap 5 tahun mestinya direview. Dan di dalam 5 tahunan review itu, negara-negara harus melaporkan upaya-upaya itu. Dan ternyata sampai sekarang, tidak pernah ada progres. Senjata nuklir tetap bertahan dan dipertahankan sebagai senjata yang legal. Sehingga status pemilik senjata nuklir dan negara yang tidak memiliki senjata nuklir itu tetap ada. Seperti diskriminasi, seperti apartheid gitu di dalam rezim internasional. Nah, ICAN ketika melakukan advokasi untuk perlucutan senjata nuklir melihat ada lubang itu. Ada loophole di situ. Salah satu pilar NPT yang mengatur disarmament itu meninggalkan satu persoalan besar karena tidak ada legal framework. Bagaimana itu prosesnya? Nah, legal framework ini yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu TPNW itu merupakan sebuah upaya untuk menutup gap yang dihasilkan oleh NPT. Gap itu muncul karena di satu sisi NPT menuntut negara-negara untuk pelan-pelan mengurangi dan akhirnya menghapus senjata nuklir, tetapi tidak ada legal framework yang mendorong dan mengharuskan mereka ke sana. Nah, oleh karena itu, di dalam proses untuk pada akhirnya menopang apa yang menjadi ketentuan di NPT itu, dibutuhkan kerangka legal. Nah, TPNW itu memberikan itu. Nah, artinya apa yang dilakukan? Kerangka legal itu dengan cara menjadikan dia itu ilegal dulu. NPT tidak. NPT tidak menjadikan senjata nuklir itu ilegal. TPNW itu memberikan status senjata nuklir itu ilegal. Itu yang menjadikan TPNW itu berbeda. Nah, oleh karena itu, TPNW itu harus dipahami bukan sebagai sebuah kerangka yang menggantikan NPT. Tidak. TPNW itu adalah kerangka yang menopang pilar 6 NPT. Pasal 6 di dalam NPT yang mengatur tentang disarmament. Jadi memberikan kerangka hukum, bagaimana proses disarmament itu dilangsungkan, kemudian time frame-nya, dan sebagainya, dan sebagainya. Mekanisme-mekanisme yang lebih praktis dan berbasis legal ada di TPNW.
Baik, jadi bisa dibilang bahwa NPT itu merupakan produk di tahun Perang Dingin yang lalu, sedangkan TPNW merupakan suatu bentuk update dari NPT tersebut. Lalu berbicara tentang perubahan situasi global saat ini, Pak, berbagai pengamat telah berpendapat bahwa kita saat ini sedang berada di Perang Dingin baru, Perang Dingin kedua, di mana dunia saat ini ditandai dengan ketegangan geopolitik di berbagai kawasan, misal seperti di Asia, terdapat ketegangan antara China dengan Amerika Serikat beserta sekutunya di berbagai titik flashpoints. Begitu juga di Eropa, kita bisa melihat bagaimana ada ketegangan antara Rusia dengan NATO atas yang disebabkan oleh invasi Rusia terhadap Ukraina begitu. Nah, dengan adanya ketegangan-ketegangan ini, Bapak, kita akan menghadapi ancaman perang nuklir sebagaimana yang kita telah hadapi selama Perang Dingin pertama sebelumnya. Lalu bagaimana situasi-situasi yang ada ini berkaitan dengan proses advokasi pelucutan senjata nuklir secara global begitu, Bapak?
Ya, apa yang terjadi sekarang, situasi geopolitik global kan menggambarkan bahwa ketegangan-ketegangan itu semuanya melibatkan negara-negara salah satu atau kedua-duanya memiliki senjata nuklir. Nah, selama ini kita diyakinkan, dibuat merasa tenang bahwa senjata nuklir itu tidak akan digunakan. Nah, kenapa? Karena senjata nuklir itu ada di tangan negara-negara yang para pemimpinnya rasional. Nah, situasi perang yang terjadi sekarang ini menggambarkan bahwa terlalu riskan. Kita mengandalkan asumsi-asumsi yang tidak pernah terbukti. Dan dalam sejarah juga sebenarnya telah ada beberapa kasus di mana senjata nuklir itu akan digunakan. Nah, hanya mungkin secara kebetulan atau karena keberuntungan akhirnya tidak terjadi senjata perang nuklir itu. Tetapi dalam situasi yang normal pun, bahkan apa yang menjadi asumsi bahwa senjata nuklir sekarang berada di tangan negara-negara yang para pemimpinnya rasional itu sebenarnya tidak bisa ditopang dengan data yang akurat. Coba lihat misalkan Amerika di bawah Presiden Trump misalkan, berapa kali dia menggunakan ancaman untuk menggunakan senjata nuklir itu ketika berhubungan dengan Korea Utara misalkan. Dan kemudian Vladimir Putin juga mengatakan bahwa senjata nuklir akan menjadi bagian dari perang ketika kepentingan nasional dia terancam. Nah, artinya apakah itu situasi perang atau situasi damai? Tentu saja lebih-lebih dalam situasi perang. Senjata nuklir itu lebih merupakan ancaman daripada jaminan keamanan bagi kita. Dan kita sebenarnya di ICAN sendiri ketika berkampanye, mengutip apa yang pernah disampaikan oleh salah satu pimpinan dari ICRC, atau apa sekjen PBB waktu itu mengatakan tidak ada tangan yang tepat untuk senjata yang salah. Jadi siapapun yang membawa senjata nuklir itu tidak bisa dibenarkan dengan asumsi-asumsi yang kita tidak bisa pastikan itu akan bisa tercapai. Jadi oleh karenanya konklusinya dalam dalam satu proses advokasi ICAN selama ini, sejak misalkan ya tahun 2013 ketika konferensi tentang humanitarian consequences of the nuclear weapons itu dilakukan di Oslo, semua negara diundang, kemudian para pemerhati dan akademisi diundang untuk menyampaikan bukan hanya kekhawatiran tetapi evidence base yang dilakukan melalui riset-riset di universitas untuk menunjukkan bahwa senjata nuklir itu sebenarnya bukan senjata. Itu adalah ancaman kemanusiaan. Itu ancaman eksistensial kita. Dan sekarang ini, eksistensial threat yang kita miliki di dunia ini hanya ada dua. Senjata nuklir dan climate change. Dua-duanya bisa menghapuskan umat manusia dan kehidupan di bumi. Jadi artinya, singkatnya, kita tidak peduli apakah kita sedang memasuki perang dingin, kedua atau tidak, tetapi kita hanya berkepentingan bahwa senjata nuklir itu sebaiknya tidak ada. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengandalkan masa depan kita, kelangsungan hidup kita pada segelintir negara yang juga diasumsikan rasional, tapi sebenarnya tidak juga. Gitu. Ada banyak contoh.
Baik, Pak Muhadi, beranjak kepada kebijakan politik luar negeri Indonesia. Sebagaimana kita tahu bersama, Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat aktif dalam isu ini, Bapak. Bahkan Pak Hasan Prawijaya pernah berkata bahwa perlucutan senjata merupakan DNA dari politik luar negeri kita. Lalu, kita juga sangat memiliki andil yang besar dalam proses perumusan Southeast Asia Free Nuclear Weapon Zone, dan juga termasuk kita juga berpartisipasi dalam proses advokasi TPNW kemarin, Bapak. Lalu sebenarnya bagaimana sih Pak Muhadi memandang posisi Indonesia dalam isu ini?
Saya kira asumsi yang mendasari mengapa kita sangat berkepentingan dengan senjata nuklir adalah bahwa kita selalu di dalam posisi yang tidak beruntung dengan senjata nuklir itu. Kita tidak memiliki dan kita diyakinkan untuk mendukung negara-negara yang memiliki senjata nuklir itu, ya tentu saja itu semua tidak gratis, kan? Nah, tetapi kalau ada apa-apa, kita juga akan terkena dampaknya. Ketika sebuah senjata nuklir meledak, ledakan senjata nuklir itu tidak bisa dilokalisir. Dampaknya sangat menyeluruh, sangat global. Presentasi-presentasi dari hasil penelitian yang dilakukan di beberapa konferensi tentang humanitarian consequences of nuclear weapon menunjukkan skala kerusakannya. Nah, artinya kita memang tidak memiliki senjata nuklir. Tetapi ketika ada negara yang memiliki senjata nuklir, itu dampaknya bisa besar pada kita. Jadi kalau kita menganalogikan hal yang sederhana yang kita baru saja alami, kasus di Kanjuruhan itu. Penonton datang, membayar, tetapi ketika ada petaka, mereka yang meninggal. Nah, itu kan tidak fair. Nah, mengapa kita harus mempertahankan itu semua? Nah, oleh karena itu, kebijakan kita terhadap nuklir disarmament sudah sangat jelas. Kita tidak menginginkan senjata nuklir itu ada. Tetapi juga kita tidak diam menunggu negara-negara besar, negara-negara pemilik senjata nuklir itu untuk kemudian dengan sukarela melepaskan senjata nuklirnya, karena itu impossible, tidak mungkin. Nah, oleh karenanya kita terus melakukan berbagai aktivitas dan advokasi melalui diplomasi Indonesia. Jangan lupa Indonesia itu adalah koordinator perlucutan senjata gerakan non-blok, di mana di situ yang dibahas juga senjata nuklir juga antara lain. Kemudian Indonesia seperti tadi Luke sampaikan menjadi pioneer di dalam merumuskan Southeast Asia Nuclear Free Zone, Nuclear Weapon Free Zone. Saya kira itu semua adalah upaya-upaya kita. Nah, ketika sekarang kita mendukung TPNW, sebenarnya kita tinggal memperluas cakupan yang dulu hanya dibatasi oleh Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, sekarang menjadi lebih luas gitu. Jadi kalau TPNW itu semakin banyak negara yang meratifikasinya, berarti cakupan berlakunya TPNW itu juga semakin luas. Nah, sekarang ini lebih dari 60 yang sudah meratifikasi. Nah, tetapi kalau Indonesia meratifikasi, konsekuensinya sangat besar. Karena dari sisi wilayah, dari sisi penduduk yang akan dilindungi oleh TPNW itu kan luar biasa. Oleh karena itu, saya sangat senang dengan posisi Indonesia yang selalu mendukung upaya-upaya perwujudan senjata nuklir dan menjadikan perwujudan senjata nuklir itu selalu ada dalam elemen diplomasi kita.
Baik Pak Muhadi, berbicara mengenai dukungan terhadap TPNW tadi, kita tahu Indonesia merupakan salah satu pendukung paling aktif TPNW. Dan juga Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang penandatangan pertama TPNW ketika TPNW berhasil diadopsi di tahun 2017. Namun hingga saat ini Indonesia tercatat belum meratifikasi TPNW tersebut ke dalam peraturan perundangan nasional. Nah, mengapa sebenarnya Indonesia itu perlu untuk meratifikasi TPNW tersebut? Apa sebenarnya keuntungan bagi Indonesia? Dan terlebih, ada potensi perlucutan senjata nuklir itu di masa yang dekat nihil. Dan justru ada tren menuju peningkatan kapabilitas nuklir oleh negara-negara lain, termasuk yang baru-baru ini terjadi di AUKUS begitu. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak?
Ya, ini pertanyaan menarik ya. Jadi proses ratifikasi yang sekarang belum terlaksana ya, setelah 6 tahun kan berarti, dari tahun 2017 ketika kita menandatangani TPNW itu, sebenarnya satu hal yang menimbulkan pertanyaan mengapa gitu. Padahal kita salah satu pendukung aktifnya dan kami di ICAN juga berharap banyak itu untuk Indonesia segera meratifikasi. Nah, kami melakukan kontak yang cukup intensif dengan Kemenlu, yakni di Direktorat Perwujudan Senjata dan Keamanan. Memang ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan sebelum proses ratifikasi. Di dalam hukum internasional, proses ratifikasi itu prakteknya ada dua. Jadi ada negara-negara yang ketika menandatangani perjanjian internasional, dia langsung masuk ke dalam sistem hukum nasional tanpa melalui proses ratifikasi parlemen. Nah, beberapa di antara negara-negara yang lebih dulu melakukan ratifikasi itu melakukannya dengan cara itu. Nah, tetapi di Indonesia, proses ratifikasi itu adalah sebuah proses yang harus melibatkan parlemen, DPR dalam hal ini. Sehingga proses di DPR itu menjadi hal yang penting. Nah, untuk membawa sebuah dokumen diratifikasi di DPR, ada sebuah prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Di antara tahapan-tahapan itu adalah harmonisasi dan sinkronisasi hukum yang ditandatangani, hukum internasional yang ditandatangani itu dengan produk-produk hukum yang lain di Indonesia. Nah, sinilah proses itu rupanya cukup panjang. Dari informasi yang kami peroleh, cukup panjang dan melibatkan banyak institusi yang kita kenal dengan stakeholder itu. Misalkan karena ini menyangkut senjata nuklir, teknologi nuklir, apakah konsekuensinya nanti bagi penggunaan nuklir untuk tujuan-tujuan damai, untuk medis, untuk pertanian, dan sebagainya akan terganggu atau tidak. Jadi Departemen Pertanian dilibatkan, kemudian juga BRIN dilibatkan, Debhan dilibatkan, Batan, semua dilibatkan. Nah, proses ini panjang gitu. Saya pernah ikut di dalam pertemuan-pertemuan itu dan cukup rumit juga pembahasannya. Tetapi dalam proses itu juga kita juga perlu menyiapkan naskah akademik yang itu disiapkan dibawa ke koordinasi Kemenlu dengan melibatkan selain stakeholder itu juga akademisi dan masyarakat sipil. Dan kita pernah menjadi tuan rumah untuk proses itu. Dan berharap naskah akademik itu sudah selesai dan segera bisa diserahkan ke DPR setelah memperoleh persetujuan dari Presiden. Nah, itu prosesnya. Jadi, saya kira kalau kita lihat kemanfaatan dari ratifikasi kita dan proses yang cukup lama ditunggu, ya masih bisa sangat inilah, masuk akal lah. Dan kita tidak harus tergesa-gesa karena konsekuensinya juga besar. Nah, pentingnya bagi Indonesia untuk menandatangani itu juga, pertama karena kita nggak berkepentingan untuk mengembangkan senjata nuklir. Mengapa kita membiarkan peluang untuk itu dinikmati oleh orang lain? Sementara yang lain tidak boleh. Dan kita meskipun tidak hanya mendasarkan pada kita tidak boleh, kita juga tidak punya keinginan mengembangkan senjata nuklir. Tetapi apa manfaat dari kita tidak mengembangkan senjata nuklir sementara negara lain mengembangkan senjata nuklir? Bahayanya juga kita masih akan merasakannya gitu ya. Jadi sementara pengembangan senjata nuklir itu biayanya sangat mahal gitu ya. Dan kalau kita kombinasikan dengan kebutuhan untuk pembiayaan kemanusiaan, sebenarnya banyak dana yang tersedot ke sana yang seharusnya bisa dialokasikan ke tempat lain gitu ya. Jadi di dalam konteks global gitu. Nah, oleh karena itu keuntungan bagi kita adalah ya kita bangun norma gitu. TPNW itu kalau kita mendukung TPNW artinya kita menciptakan norma yang menjadikan senjata nuklir itu ilegal. Nah, dengan cara seperti itu proses selanjutnya adalah kita berbicara tentang bagaimana untuk hapuskan. Jadi pertama dilarang dulu. Nah, itu tadi fungsi TPNW memberikan kerangka legal bagaimana proses eliminasi itu bisa berjalan. Jadi pertama dengan melarangnya, kemudian baru kemudian proses menghapuskannya. Jadi itu juga proses yang terjadi dengan senjata kimia, senjata biologi. Pertama dilarang dulu, baru kemudian ini. Nah, TPNW mengatasi kekurangan legal framework itu tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, yang terakhir tentu saja mengapa kita penting. Seperti halnya semua teknologi, teknologi nuklir itu selalu memiliki dua mata. Di satu sisi dia bisa bermanfaat, di sisi lain bisa berbahaya. Nah, ketika kita berbicara tentang disarmament, apa yang kita bisa lakukan? Banyak orang mengatakan, ya nanti bagaimana kita membuang senjata nuklirnya nih? Tidak begitu. Nuklir itu adalah sebuah proses fisika, kimia, dan seterusnya. Yang di dalam proses itu, saya sempat berbicara dengan seorang kolega dari teknik nuklir, dia bercerita banyak. Itu hanya masalah reaksi yang ada di dalam entah senjata nuklir ataupun nuklir untuk tujuan damai. Kalau senjata nuklir sekarang itu mau dilucuti, tinggal diberikan proses fisika, ditembak, kemudian dia akan, materialnya akan berubah menjadi material yang tidak memiliki karakter senjata. Dan itu bisa digunakan untuk kebutuhan PLTN atau kebutuhan medis. Ada proses itu. Nah, sehingga dilihat dengan cara seperti itu, menghapuskan senjata nuklir itu, ya sebenarnya bukan hal yang berat. Yang menjadi berat sebenarnya adalah tantangan politiknya ini. Tantangan politiknya. Secara teknologi tidak sulit menghapuskan senjata nuklir. Yang menjadi tantangan terbesarnya adalah kemauan politiknya. Dan ini salah satu hal yang akan menjadi kontribusi Indonesia kalau kita meratifikasi itu tentu saja adalah untuk meyakinkan negara-negara yang memiliki senjata nuklir itu untuk bersedia melakukan itu bagi mereka. Dan bagi negara-negara lain yang belum mendukung TPNW, dari proses disarmament itu akan ada potensi besar bagi semua negara di dunia ini untuk menggunakan teknologi itu secara damai. Entah tadi saya sebutkan medis ataupun tenaga listrik itu. Nah, sampai saat ini ada informasi yang kita peroleh, proses disarmament yang selama ini berlangsung, 13%-nya itu larinya ke PLTN. Jadi kalau sekarang itu dilakukan disarmament lebih masif, ya tentu saja PLTN akan memperoleh keuntungan dari situ. Penggunaan nuklir untuk tujuan damai yang merupakan pilar lain dari NPT itu bisa tersupport juga.
Terima kasih Pak Muadi atas insight yang telah Bapak berikan. Kira-kira dari sesi diskusi kita hari ini, apakah Pak Muadi memiliki closing statement?
Ya, sejak awal ketika saya ikut aktif di dalam kampanye perlindungan senjata ini, ada satu hal yang menarik, yakni cara kita melihat senjata nuklir. Sebagai akademisi di HI, kita selama ini belajar senjata nuklir itu adalah senjata yang memiliki kapasitas deterrence, yang membuat negara lain atau negara-negara tidak bersedia atau mau melakukan konfrontasi dengan negara lain, terutama pemilik senjata nuklir. Nah, tetapi ini semua berdasarkan pada asumsi-asumsi. Nah, dalam perjalanannya ketika terlibat dalam advokasi ini, saya semakin sadar bahwa sebenarnya kesalahan besar melihat senjata nuklir itu sebagai senjata. Karena sebagai senjata, mestinya kita bisa mengendalikan bukan hanya sasaran, tetapi juga dampaknya. Nah, senjata nuklir itu tidak memiliki potensi itu, karena sasarannya tidak bisa dikendalikan, juga dampaknya tidak bisa dikendalikan. Nah, oleh karena itu, apa yang kita selama ini sebut sebagai senjata nuklir, dia lebih tepat kalau kita anggap sebagai ancaman. Ancaman kemanusiaan, karena dampaknya yang luar biasa dan skalanya yang luar biasa, ancaman itu bahkan bisa dimaknai sebagai ancaman eksistensial yang bisa menghapuskan eksistensi kita. Oleh karena itu, dukungan kita terhadap TPNW merupakan sebuah keinginan dan harapan yang sangat besar. Bahwa kami berharap Indonesia segera bisa meratifikasi. Karena di dalam peta sekarang ini memang sudah ada lebih dari 60 negara yang meratifikasi, tetapi Indonesia dengan kapasitas kepemimpinannya itu akan membuat perbedaan. Ketika Indonesia meratifikasi, maka negara-negara lain akan lebih memperhitungkannya. Dan TPNW akan memiliki kekuatan yang lebih besar berhadapan dengan mereka-mereka yang belum menandatangani, belum meratifikasi, atau mereka-mereka yang menentangnya. Jadi harapan saya ya kita segera meratifikasinya. Dan berharap proses ratifikasi juga berjalan lancar nantinya.
Baik, terima kasih Pak Wadi. Semoga Indonesia bisa meratifikasi TPNW di tahun ini.
Harapannya.
Baik Sobat HI, closing statement tersebut menandai akhir dari diskusi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku host mengucapkan undur diri. Jangan lupa untuk follow podcast Hubungan Internasional di berbagai platform. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan salam HI.